meillä koulutusteknologiassa, olen siis siellä yliopistonopettajana ja meidän maisteriopiskelijoiden kanssa on tehty tämmöinen oppimateriaali, ilmainen materiaali, mikä on yläkoulukohderyhmänä. Ja täällä on myös verkkosivut ja ohjelmointiosio, missä löytyy sitten luku- ja JavaScriptin perusteet. Niin periaatteessa näitä tehtäviä, mitä täältä löytyy, niin nyt tässä sessiossakin tehdään. Ja mulla on, sitä ei tarvitse täältä lukea näitä teoriaosioita, vaan se on ihan tuolla slaideilla, mutta ne tehtävät on myös täällä. Ja idea, että miksi me napattiin tämä tästä, vaikkakin kieli on JavaScript, Python on ehkä todennäköisesti siellä yläkoulussa vähän tutumpi ja semmoinen sovellutumpi, mutta ihan sen vuoksi, että huomaatte, että tämmöinen materiaali on, ja jos tuntuu, että on järkeviä tehtäviä ja järkevää materiaalia, niin tätä te saatte ihan vapaasti käyttää myös siellä omassa opetuksessa. Ihan opetatteko tietotekniikan tunneilla vai jollain muilla, niin materiaali soveltuu ihan hyvin sinne. Ja toisena tavoitteena Villen kanssa meillä oli tässä se, että tuoda tavallaan ilmi se, että se ohjelmointikieli on loppujen lopuksi aika pieni asia, että valitsee kun nyt Pythonin, JavaScriptin, C-risuojan tai jonkun muun. Eli olennaisempi on ymmärtää niitä rakenteita ja se kielestä toiseen vaihtaminen on loppujen lopuksi aika helppoa ja sitten pieni asia. Eli koitetaan päästä niihin rakenteisiin ja niihin perusteisiin, eikä mietitä, että miten se just jollain tietyllä kielellä kirjoitetaan. Näillä slaideilla meillä on sitten nuo kaikki esimerkit on sekä JavaScriptillä että Pythonilla siinä vieressä, niin pystyy sitten vähän vertailemaan, että miltä ne kaksi ehkä siellä yläkouluissa käytetyintä kieltä sitten näyttää. Tuolla linkkimateriaalissa JavaScript valittiin sen vuoksi, kun siellä tehtiin web-sivuille ikään kuin toiminnallisuutta sitten ohjelmoimalla, ja webissä tuo JavaScript on se selaimessa toimiva ohjelmointikieli. Joo, tosiaan näissä dioissa on suoraan täällä tekstin seassa on kirjoitettu se esimerkki JavaScriptillä, ja sitten nämä vihreät laatikot, mitä tuolla on, niin niissä sitten on se vastaava Python-koodina. Ja Ville tuonne laittokin chattiin vielä lisää tietoa aiheesta. Miksi meillä on tässä myös molemmat kielet, niin sitten tauon jälkeen tämän 7-9-vuosiluokkaryhmän jälkimmäinen sessio on sitten sen Mikrobitin kanssa sinne ohjelmoimista, ja siellähän te pystytte käyttämään kumpaa tahansa, JavaScriptia vai Pythonia, ja siellä voi käyttää sitä, kumpi sitten itselle tuntuu ehkä omimmalta tai kummasta on enemmän kokemusta, mutta molemmat toimii sitten myös siellä toisessa osiossa. Joo, eli näitä, mitä tuo Heilalan Ville siinä pseudokoodivaiheessa teille vähän alustelikin, että mitä siellä on, kun mietittiin sitä viittaamista siellä luokassa, niin me nyt tässä 7-9 ryhmässä ikään kuin hypätään suoraan sitten sinne, että mitä ne ohjelmoinnin rakenteet on ja sitten miten ne näkyy siellä koodina. Ja oikeastaan mitä tahansa tehdään, että voisi sanoa, että kuinka vähän tahansa lähdetään ohjelmoimaan, niin muuttujat meillä tulee siellä vastaan. Eli semmoinen paikka, minne me pystytään tallentamaan jotain tietoa, tekstiä tai numeroita tai jotain muuta. Eli siellä tietokoneella tarvii olla semmoinen paikka, mihin me voidaan jotain tallentaa ja jota sitten myöhemmin käytetään. Ja tässä JavaScriptissa muuttujat alustetaan tuolla tunnisteella var, ja sen jälkeen annetaan sitten se muuttujan nimi ja sitten siihen tallennetaan jokin arvo. Ja tässä nyt mulla ensimmäinen esimerkki, tämä var-ikä on 25, eli siinä alustetaan muuttuja, jolle annetaan nimi ikä, ja sitten on yhtä kuin 25, eli tuolla iällä olisi arvo 25. Ja Python on siinä mielessä kivempi kieli, että siellä ei tarvitse tätä var-sanaa ollenkaan siihen muistaa, eikä myöskään tarvitse tuota puolipistettä sitten tuonne loppuun, eli siellä riittäisi ihan ikä on 25. Ohjelmoinnissa on paljon puhuta, jos on joku virhe siellä, että no unohtukohan mulla puolipiste jostain, niin sitä muistan itsekin paljon puhuneeni, mutta Pythonissa ei sitten haittaa, vaikka puolipiste sieltä unohtuisi. Siellä ne rivitys ja sisennykset on ne olennaisimpi juttu sitten. No, muuttuja voidaan myös alustaa aiemmin alustettujen muuttujien avulla, eli voi olla tämmöinen toinen muuttuja kuin vanhempi, ja sille asetetaan, että on ikä plus 20. Eli tässä tapauksessa, jos nämä sitten tulisi koodissa peräkkäin, me ollaan ensin tallennettu tänne ikämuuttujaan 25, niin sanokaapas joku, mitä on tuo vanhempi muuttujan arvo sen jälkeen sitten. No, jokainen ehkä mietti sen omassa mielessä, mutta ei uskaltanut sanoa ääneen, mutta sen arvohan on silloin 45 tässä tapauksessa. Eli siihen lasketaan tuolla ikämuuttiessa oleva 25 plus 20, eli silloin vanhempi olisi 45. Ja tässä oikeastaan ihan perusteet muuttujista, ja nyt me voidaan siirtyä, tai voitte sitten mennä sillä omalla selaimella. Laitan tuon linkin tuohon chattiin, niin pääsette suoraan klikkaamaan siitäkin sitten tuon Timi-linkin, niin ei tarvitse etsiä sitä mistään muista materiaaleista. Eli tuossa on nyt tuo sivu, mistä näitä Tim-tehtäviä löytyy. Eli tänne Timiin selaimella kirjaudutte sinne sisään sillä tunnuksella, minkä olette tehnyt. Ja nyt tässä muuttujavaiheessa sitten on tarkoitus katsoa tätä ensimmäistä tehtävää vasta. Eli meidän rakenne tässä on se, että on aina tämmöinen lyhyt slaidin tai muutaman slaidin teoriapläjäys tietystä ohjelmoinnin käsitteestä, ja sen jälkeen sitten harjoitellaan, että mitä se tuolla koodipuolella on se vastaava käsite. Nyt tässä Timissä, kun me tulostetaan tähän niin sanottuun konsoliin, eli näytölle näitä tuloksia, jotta huomataan, että toimiiko, niin se tulostuskomento on tämmöinen console.log ja kaksi sulkua, sulku auki, sulku kiinni siihen, niin sillä saadaan tulostettua. Ja tämä toimii sillä tavalla, että kun tässä on alustettu muuttuja A on 10, ja sitten kirjoitetaan console log ja sulkuihin se A, eli muuttuja käsketään tulostaa, ja kun te klikkaatte tuota aja, niin se sitten näyttää tässä alla, että mitä sieltä tulostui. Eli jos tuo olisi ollut 12, niin silloin sinne olisi tulostunut 12. Ja tuosta alusta painikkeesta pääsette aina takaisin siihen alkutilanteeseen, mikä oli siinä vaiheessa, kun tämä tehtävä avattiin. Ja nyt tässä tehtävässä on tosiaan tarkoitus alustaa myös muuttuja B, johon tallennetaan arvo 15, ja sitten alustaa muuttuja C, johon tallennetaan muuttujen A ja B summa, ja sitten tulostaa ne konsoliin. Ja tätä voi tosiaan kokeilla siellä omalla koneella nyt. Jotta varmasti jokainen pääsee liikkeelle, nyt kun on ensimmäinen tehtävä, niin tässä samalla voin sitten kirjoitella sen tähänkin, niin ei jäädä jumiin, jos joku ei vielä päässyt tähän riittävästi sisälle. Eli pohjalla oli tosiaan tuo A oli jo sinne tallennettu ja sen tulostus, ja sitten voidaan tehtävänannon mukaisesti sinne tehdä sitten muutakin. Te voitte tosiaan tuolla ajapainikkeella aina kokeilla, että mitä toimiiko, tuleeko semmoista tulostetta kuin pitäisi. Ja ei tarvitse kirjoittaa kaikkea kerralla, voi tehdä ihan hyvin rivi kerrallaan. Nyt voi ensin katsoa, että saako sen B sinne tulostumaan, ja sitten voi siitä mennä sitten eteenpäin. Äsken tuossa, jos katsoitte tätä ruudunjakoa, niin käytin kommentointimerkkiä, eli käytin koodia kaksi kautta viivaa, niin se laittoi kommenteihin, eli se kääntäjä ei tulkitse noita rivejä, mitkä muuttuu tässä väriltäkin tulee vihreäksi, niin se kertookin, että ne on tuommoisia kommenteissa olevia kohtia. Ja tosiaan, jos tämä tehtävä onnistuu teillä oikein, niin sinne pitäisi tulostua allekkain 10, 15 ja 25. Ja tässä voidaan vielä, kun teette siellä, niin kokeilla tuota, että jos nyt unohtuu vaikka se puoli piste sieltä tai tulee joku virhe tässä muuten, että miten tämä sitten käyttäytyy tässä tapauksessa. No, tuosta puoli pisteestä se ei näköjään haitannut, eli se tulkitsi ihan oikein sen. Katsotaanpas, mitä se haittaako se tuolta välistä puolipisteen puuttuminen edelleen tulee. Sehän on kiltti meille tämä konsoli, kun se ei noita lopun puolipisteitä vaadi sinne. No nyt sitten, kun laittoi samalle riville, niin huomataan, että nyt se puolipiste sitten oli sitten ongelma, kun se ei siellä ollut, niin tuli syntax error, eli tietää, että koodissa on jotain vikaa, ja painetaan ajaa, niin rivitys ei siis ole pakollinen silloin, kun ne puolipisteet sinne muistaa laittaa. mennään seuraavaan ohjelmoinnin käsitteeseen. Mikä on sitten ehtolauseet yleisterminä, ja aika useasti ohjelmointikielessä puhutaan if-lauseista, jos-lauseista. Eli aina kaikkea ei suoriteta aina, vaan siinä on joku ehto, niin kuin oli siinä Heilalavillen esimerkkeissäkin, eli jos käsi on pystyssä siellä luokassa, niin tehdään jotain. Ja Ville tuonne laittokin hyvän täsmennyksen, eli Pythonissa tosiaan print on se vastaava kuin tuo console log sitten tuolla JavaScript-puolella. Hyvä. Eli tehdään tietyillä ehdoilla jotain, ja niihin on tämmöiset if-else ja if-else-ehtolauseet. Ja kaikkein yksinkertaisin on tämä if-ehtolause. Eli tässä tapauksessa, mitä täällä linkkioppimateriaalin projektitehtävissä tehdään, niin siellä nettisivuille lisätään sitten tiettyä automatiikkaa, vaan toiminnallisuutta joko käyttäjän tekemisten mukaan tai vaikkapa kellonajan mukaan. Ja voisi olla vaikka tämmöinen komento tietokoneelle, mikä annetaan, kun käyttäjä tulee web-sivulle, eli tarkista kellonaika. Jos kello on vähemmän kuin 6, niin toivota kävijälle hyvää päivää. Ja tämä näyttää sitten koodina siellä JavaScriptissä, että if ja suluissa kello on pienempi kuin 18, tallennetaan muuttujaan tervehdys, teksti hyvää päivää. Ja Pythonilla vastaava tuossa, eli Pythonilla tosiaan ei tarvi näitä sulkeita, vaan tuo kaksoispiste riittää ja sitten sisennys tuonne seuraavalle riville. Eli ehtona tässä toiminnassa on tietty kellonaika, ja toiminnan toteutumiseksi sitten sen ehdon täytyy toteutua, eli olla tosi. Eli jos se kello on vaikkapa jo 7 illalla, eli 19, tai jos se on tasan 18, niin silloin tämä ohitetaan, eli silloin tuo tervehdys, sinne ei tallenneta tuota hyvää päivää tekstiä tuohon tervehdysnimiseen muuttujaan. No, harvemmin tehdään pelkästään tuota if ehtoa, eli monesti täytyy sitten miettiä, että no mitäs tapahtuu siinä tapauksessa, että se ehtolause ei olekaan tosi. Ja siinä tulee kyseeseen sitten tämä if-else-ehtolause, eli tehdään myös toiminto sille epätosivaihtoeholle. Eli mitä tehdään siinä tapauksessa, että se annettu ehto ei ollutkaan tosi. Ja jos jatketaan tätä samaa esimerkkiä tästä eteenpäin, eli tarkista kellonaika, jos kello on vähemmän kuin 6 illalla, toivota hyvää päivää, muuten toivota hyvää iltaa. Ja koodina sitten tämä menisi sillä tavalla, että edelleen alku samaan, eli if kello on pienempi kuin 18, eli ilta 6, tallennetaan tervehdykseen tuo hyvää päivää, ja sitten jatketaankin tätä ehdolla else, eli muuten, jos tämä ei toteudu, tämä ensimmäinen if-lause, niin silloin tallennetaan tänne tervehdykseen hyvää iltaa. Ja vastaava esimerkki tuossa vihreässä laatikossa sitten, miten se Pythonilla toimisi. Ja tätähän huomaatte ehkä jo tässä nyt, että no ei tuokaan aivan ole esimerkkinä täydellinen, että entäs jos on aamu 7, kun tuonne sivulle tulee, eli ollaan, tai vaikkapa aamu yö, eli mitä sitten tallennettaisiin, nyt on vain kaksi vaihtoehtoa, että hyvää päivää tai hyvää iltaa, jolloin päästäänkin sitten tähän kolmanteen esimerkkiin näistä ehtolauseista, eli tehdään tämmöinen ketjutettu ehtolause, eli useampi vaihtoehtoinen toiminta, ja näitä tässä meidän esimerkissä on nyt 3, mutta niitä voisi olla ihan enemmänkin, eli noita else if-lauseita voisi olla tuossa useampi, eli voisi kaikki tuntiaikahaarukat, mihin sieltä haluaa erilaisen tervehdyksen, niin voisi tuonne sitten määritellä. Mutta tässä on nyt yksinkertaisuuden vuoksi otettu yksi komento lisää. Eli nyt on mentykin ensimmäisenä, että jos se kello on ennen 11, niin tervehdään hyvää huomenta. Jos ei olla tätä ehtoa toteuduttu, eli kello oli 11 tai myöhemmin sinne puoleen yöhön saakka, niin silloin kurkataan tämä seuraava ehto. Eli jos kello on vähemmän kuin 20, eli ilta 8, eli käytännössä 11-8 välillä tervehdys olisikin hyvää päivää, ja muutoin sitten tervehdittäisiin hyvää iltaa. eli ilta olisi sitten 8:24. No tässä olisi voinut olla vielä se neljäs vaihtoehto, eli olisi otettu ne aamuyö sieltä myös, eli mitäs toivotetaanko me huomenta jo yhdeltä yöllä aamuyöstä, eli siinä olisi voinut olla vaikka neljäskin vaihtoehto vielä, niin tuo olisi ehkä parempi käytännön esimerkki. Tässä huomataan nyt sitten Python puolella pieni ero, kun äsken meni melkein samalla tavalla, niin nyt täällä se ei olekaan else if se komento, vaan se on elif, eli hieman lyhennettynä. Taas Pythonissa, niin kuin huomaatte, nuo koodiesimerkit on pikkusen lyhempiä, niin tässä elif on se keskimmäinen, mikä vastaa JavaScriptin else ifiä. Mutta näin, eli voi olla pelkkä if-lause, voi olla if-else, tai sitten voi olla tämmöinen ketjutettu useampi vaihtoehtoinen toiminta, eli if-else-if-else. Ja tosiaan noita else-ifejä voisi olla tuossa välissä useampiakin kuin vain yksi, tai Pythonissa elifiä. Mutta nyt voitte sitten palata sinne Timi-tehtäviin, eli ne on sillä samalla sivulla, on nämä ehtolausetehtävät, eli siellä tehtävät 2 ja 3 liittyy noihin ehtolauseisiin. Tämä ensimmäinen ei ole, siinä ei vielä tehdä mitään, se lukee, että tutki parin kanssa koodia, jos olette siellä parin kanssa koneella, niin miettikää kimpas, jos olette yksin, niin voi ihan itse miettiä tätä kattoa esimerkkiä, eli nythän tässä on tallennettu muuttujaan A2, muuttujaan B3, sitten muuttujaan Y lasketaan A plus B, eli 2 plus 3, eli Ystä tulee 5. Ja nyt tässä ifin ehdossa on, että jos Y on pienempi kuin 4, niin silloin tulostetaan tämä. Ja nythän se Y on 5, eli tuo ehto on epätosi, jolloin ei tulosteta mitään, koska täällä ei ole nyt laitettu sitä else-kohtaa tähän esimerkkiin, eli siinä tässä tapauksessa ei tulostus yhtään mitään siihen, kun te ajasitte tämmöisen koodin siellä konsolissa. Joo, hyvä. No sitten pääsette itse kirjoittamaan. Mulla oli tuossa näköjään vanha oma koodi jo pohjalla. En tiedä, ehittekö nähdä, mutta tältä se näyttää tämä tehtävä alussa. Eli tässä on pohjalle teille kirjoitettu, eli te voitte tähän A-kohtaan laittaa jonkun itse keksimänne luvun. Älkää laittako 0, vaan laittakaa joku muu kokonaisluku siihen. Ja sitten miettikää, että minkälainen ehto kirjoitetaan tähän if-lauseeseen. Se olisi tarkoitus semmoinen ehto, että jos se muuttuja on positiivinen, niin silloin mennään tänne ja kirjoitetaan, tulostetaan täällä konsoliin, että muuttuja on positiivinen. Ja sitten täällä else-lohkossa sitten tulostetaan, että muuttuja on negatiivinen. Ja kun saatte kerran sen toimimaan, niin sitten voitte vaihdella tätä A-han syötettyä lukua ja kokeilla, että tämä varmasti toimii oikein. Että ensin siihen voi laittaa vaikka ykkösen tai jonkun muun kokonaisluvun ja lähteä kirjoittamaan tätä ehtoa. Ehdossa huomaatte tosiaan, että nämä pienempi kuin, suurempi kuin merkki, ne toimii siellä ehdon sisällä, eli niillä voi vertailla sitten sitä ehtoa. Eli laitetaan nyt se ykkönen vaikka tuonne alle. Ja sitten kirjoitetaan se ehto, eli muuttujan pitäisi olla positiivinen. A on suurempi kuin 0, niin silloin tulostetaan tämä muuttuja on positiivinen. Sitten muutoin tulostetaan, että muuttuja on negatiivinen. Ja kokeillaan, tuliko koodiin bugeja vai menikö läpi. Muuttuja on positiivinen ja nyt sitten voitte testata, että toimiiko se, laitatte sinne jotain muuta ja näyttäisi tämä koodi tässä yhteydessä toimiva. Jos haluatte mennä pitemmälle, niin te voitte kirjoittaa tähän myös niitä else-if-valintoja, eli mitä tapahtuu siinä, jos se onkin 0 se muuttuja, mitä tulostetaan siinä tapauksessa, ja ja muita väliesimerkkejä. Eli tämä oli nyt se toiseksi yksinkertaisin esimerkki, mikä me tehtiin tehtävänä. Eli on ehto, jos toteutuu, tehdään jotain, jos se ei toteudu, on epätosi se ehto, niin tehdään jotain muuta. Hyvä, palataan sitten tuonne slaideille taas ja mennään siihen kolmanteen käsitteeseen. Eli nyt on käyty läpi muuttujat, ehtolauseet ja se kolmas on sitten silmukat, eli toistorakenteet. Silmukoilla tosiaan termi on varmaan tuttu ainakin niille, jotka tekee käsitöitä, vaikka ei olisi koskaan ohjelmoinnista kuullutkaan, mutta vähän sama logiikka sieltäkin, eli voidaan toistaa samaa toiminta useamman kerran. Eli jos meidän tarvii tehdä tietty toiminto vaikka 2 tai 3 kertaa, niin senhän voi ihan hyvin kirjoittaa sen 2 tai 3 kertaa silloin sen tietyn koodipätkän, millä tapahtuu. Mutta jos meillä onkin vaikka 100 kertaa pitää jotain tehdä, niin silloin on työläs laittaa 100 riviä koodia, kopioida samaa, vaan silloin voisi miettiä, että kun on tämmöinen toistorakenne, niin kannattaa käyttää sitä. Tai jos meillä on toistorakenne, mitä me ei ennalta tiedetä, että kauanko sitä tulee toistaa, että onko niitä 5 vai 50 vai kenties vielä enemmän toistoja, niin silloin me tarvitaan näitä toistorakenteita. Ja on 2 tämmöistä silmukkatyyppiä, eli for ja while silmukat, jota voi sitten hyödyntää. Ja katsotaan ensin, millainen on tämä for-silmukka. Eli siinä tiettyä toimintaa toistetaan niin kauan kuin se tietty ehto, mikä me itse annetaan, on tosi. Ja syntaksi on seuraavanlainen, eli on for-sana, millä aletaan sitä silmukkaa kertoa. Sitten on suluissa ensin alustuslauseke, eli siellä tyypillisesti alustetaan tietty muuttuja tietylle arvolle. Aika useasti esim. Arvo voi olla 0 alustaminen. Sitten tulee puolipiste ja seuraavana on ehtolauseke, eli se ehto, mihin sitten verrataan, eli vieläkö se silmukka menee seuraavalle kierrokselle. Vaikkapa se sama, mitä siellä if-lauseessa meillä äsken oli, että vaikka joku y on pienempi kuin 0 tai mitä sitten halutaankin ehdoksi. Ja sitten viimeisenä siellä sulkujen sisällä tulee tuo kasvatus- tai vähennyslauseke, eli se määrittelee, että kun on testattu tämä ehtolauseke, mitä sitten tehdään, ja jotakinhan meidän täytyy tehdä muutosta, koska muutenhan tuo silmukka on ikuinen, eli se tekee koko ajan sitä samaa tulosta ja pyörii ympäri. Meidän täytyy jotakin sinne tehdä, jotta joskus se silmukka päättyisikin. Ikuiset silmukat on sitten semmoisia, mitkä saa sen ohjelman tai verkkosivun jumiutumaan. Eli kun sinne ohjelma menee sinne silmukkaan, mutta se ei missään vaiheessa päätykään se suoritus, niin lopulta sitten koneesta muisti loppuu esimerkiksi tai verkkosivu ei enää vastaa, niin silloin siellä on ikuinen silmukka, mitä ei ole pystytty käsittelemään. Ja tuossa vihreällä on vastaava sitten Pythonissa vähän erilainen, eli for e in range on tuo alku. Ja sitten tuolla suluissa on nuo vastaavat lausekkeet. Eli tosiaan alustuslauseke, siellä asetetaan se muuttuja. Sitten on se ehto, minkä mukaan, eli miten se silmukka jatkaa toimintoa. Ja siinä muistaa, että ehto pitää olla semmoinen, että se joskus päättyykin. Ja sitten tuo kasvatus- tai vähennyslauseke, eli siellä aika useasti esimerkiksi sitä muuttujan arvoa joko suurennetaan 1 tai pienennetään 1. Se on se tavallisin, mitä siellä kasvatus- tai vähennyslausekkeissa tehdään. Eli ikään kuin mennään niitä kierroksia eteenpäin siinä silmukassa. Ja se, mitä muuttujaa siellä kasvatetaan tai vähennetään, niin tätä muuttujaa, mikä on täällä alustuslausekkeissa määritelty. No, miltä tämä for-silmukka sitten näyttäisi koodina? Tässä on nyt tehty tämmöinen laskuriohjelma, joka tulostaisi tuonne konsoliin luvut 0-10. Eli tässä on ensin alustettu tietty luku 0. Tämä ei ole siis silmukan sisällä, vaan ihan täällä ohjelmakoodissa on alustettu, että löytyy luku, joka on 0. Sitten on tämä varsinainen silmukka, mikä lähtee tuosta riviltä for. Eli siellä on alustettu tämmöinen apumuuttuja i, että se on 0. Sitten on laitettu ehto, että iin pitää olla pienempi kuin 11, ja kasvatuslauseke on sitten, että i++, mikä tarkoittaa, että i kasvaa 1 suuremmaksi, eli tuo plus-plus-operaattori tekee sen. Sitten mennään tänne silmukan sisään, Eli mitä tehdään sitten täällä silmukan kierroksella? Täällä tähän lukumuuttujaan tallennetaan tuo, mikä on tuolla iissä. Tässä tapauksessa, kun ensimmäisellä kierroksella tähän silmukkaan mennään, niin se lukumuuttujan arvo ei muutu, koska tuo i on myös nolla, niin tässä rivillä luku on i, tapahtuisi, että luku on nolla. Ja se nyt oli nollaksi alustettu jo tuolla aiemmin, niin se ei vielä toisi tähän mitään muutosta tähän lukumuuttujaan. Toisella rivillä sitten tulostetaan sinne konsoliin tämä lukumuuttujassa oleva arvo, eli sinne tulostus silloin nolla. Sitten mennään silmukkaan toiselle kierrokselle. Aina kun silmukka on käyty kierros läpi, niin on tapahtunut tämä kasvatuslauseke, eli i++. Niin nyt kun me ollaan toista kierrosta täällä silmukassa, niin silloin se i onkin yksi sen nollan sijasta. Ja edelleen tämä ehto toteutuu, eli 1 on pienempi kuin 11. Mennään silmukkaan, tallennetaan lukumuuttujaan se ykkönen, mikä oli nyt tuo iin arvo, ja tulostetaan se ykkönen. Ja mennään seuraavalle kierrokselle, lukumuuttujaan 2, ja tätä jatketaan niin kauan, että viimeinen toteutuva ehtohan on se, kun meillä tulee, että iissä on 10, eli 10 on pienempi kuin 11, kyllä se on tosi, tulostetaan vielä se 10, mutta sitten seuraavalla kerralla ehto olisikin, että 11 on pienempi kuin 11, ei pidä paikkaansa, jolloin silloin ei enää mennä tänne silmukan sisälle, vaan tämä suoritus päättyy ja ohjelmointikoodi jatkuu sitten tuon silmukan ulkopuolelta, jolloin lopputulos on se, että tulostui luvut 0-10, eli se 11 ei sinne enää tulostu. Tätä tulee sitten tuossa kohta, saatte tehdä koodia itse tuolla Timin puolella ja harjoitella tätä. No sitten tämä while-silmukka on siinä mielessä, että milloin tätä while-silmukkaa on hyvä käyttää, on silloin, kun ei tiedä sitä, että kuinka monta toistoa on. Eli se on ikään kuin vähän avoin se, että kuinka monta kertaa siellä silmukassa tulee olla. Eli se silmukan sisältö toimii samalla tavalla, eli sitä toimintaa toistetaan niin kauan kuin se tietty ehto on tosi. Ja syntaksi tässä on semmoinen, että while, ja sitten kirjoitetaan se ehto tuonne sulkuihin, ja niin kauan kuin tämä ehto on tosi, niin sitten tehdään jotain täällä silmukan sisällä. Ja oikeastaan minkä tahansa toistorakenteen voi toteuttaa sekä tällä whileilla että for-silmukalla. Huomaatte, että tuo while on vähän yksinkertaisemman näköinen, mutta for-silmukka on semmoisissa tilanteissa parempi, jossa te tiedätte sen toistojen lukumäärän. Kuten esimerkiksi tämä esimerkki, eli te halusitte luvut 0-10, te tiedätte montako kertaa sitä tulee toistaan, niin silloin se for on järkevämpi valinta. No, katsotaan se sama esimerkki sitten, että miltä se näyttäisi tuolla whileilla, eli sen pystyy toteuttamaan myös tällä while-silmukalla tuon saman laskurin 0-10. Eli sielläkin alustettaisiin muuttuja i ensin arvoon 0, sitten se ehto olisi se sama kuin forissakin, eli niin kauan kuin i on pienempi kuin 11. Mennään tänne silmukkaan, tulostetaan konsoliin se iin arvo, eli eka kiekalla se olisi se 0, ja i++ kasvatuslause tehdäänkin nyt täällä silmukan sisällä, eli forissa se tehtiin siellä silmukan ikään kuin siellä tuolla sulkujen sisällä viimeisenä, mutta täällä se sitten silmukan sisällä muistetaan tehdä tuo arvon kasvattaminen, jottei tästä tulee sitä ikuista silmukkaa. Ja tosiaan silloin, kun ollaan kasvatettu i on 11, niin huomataan, että okei, nyt tämä ehto ei enää toteudu, ja mennään tuolta silmukasta pois. Ja tässä tosiaan lopputulos on siellä konsolissa ihan sama kuin siinä forissa. Tässä te huomaatte nyt myös koodin vieressä, niin on näitä kaksi kautta viivaa, niin nämä on nyt niitä kommentteja, eli tässä monesti kun tehdään ohjelmointikoodia, niin kerrotaan sitten kommenteissa tässä vieressä, että mitä tässä tapahtuu. Tämä on semmoista hyvää koodinkirjoituskäytännettä, eli varsinkin semmoiset vähän monimutkaisemmat rivit, niin sitten kertoo sille lukijalle, eli mitä tässä oikeasti tehdään. Ja vaikka oppilaille, kun miettii semmoisia esimerkkejä, niin nämä koodin kommentit on tosi hyviä siinä, että niillä voi selittää sitä, että mitä siinä koodissa tapahtuu. Ja semmoinen ero tuonne Pythoniin, eli tosiaan täällä JavaScript-puolella se kommentti on 2 kautta viivaa, ja sen perässä kaikki, mitä sillä samalla rivillä on sitten kommenttia, niin Pythonissa on tuo risuaitamerkki sitten vastaava, millä saa niitä kommentteja tehtyä. Eli tuossa vihreällä olevassa esimerkissä nyt tämä eli, täällä perässä, niin tämä on kommentti, eli tässä tämä ei vaikuta tähän ohjelmakoodiin mitään, vaan se selittää, että mikä tämä mystinen plus on merkki tuossa, mitä se tarkoittaa. Sitten voitte mennä taas tuonne Timin puolelle, ja siellä on sitten tehtävät 4 ja 5, mitkä liittyy näihin silmukkoihin. Eli tässä on vielä muistutukseksi tuossa tehtävää ennen nuo silmukkojen syntaksit forissa ja whileissa. Ja nyt tässä ensimmäisessä voitte sitten ihan vain testailla, eli mitä tämä koodi tässä tulostaa. Voitte sitten muuttaa sitä hieman, jos haluatte, eli kokeilla vähän muuttaa ja miten se tulosta siellä muuttuu. Eli eka tehtävä on vain, että tulkitsette koodia ja painatte sitten ajaa ja huomaatte, että mitä tuolla sitten tapahtuu. Eli hyvin samantyyppinen esimerkki kuin oli tuolla slaideilla, siellä tulostettiin niitä pelkkiä numeroita, mutta tässä on nyt sitten tulostettu ihan myös tekstiä sinne, ja sitten tuolla R-muuttujassa on se varsinainen sitten se numero, mikä sinne tulostetaan perään. Ja niin kuin kysymys tuossa oli, että mitä rivillä 6 oleva R++ tekee, niin tosiaan niin kuin käytiin äsken läpi, niin se kasvattaa tuota R-arvoa 1. Ja voitte tosiaan sitten muuttaa, eli mitä tässä tapahtuu, jos te muutatte jotain, niin nyt ei mentykään sitten enää kuin 9 saakka. Joo, se oli semmoinen testitehtävä, ja varsinainen itse tuota tekemisen tehtävä on sitten tämä tehtävä 5. Eli tässä on tarkoitus tehdä silmukka, jolla tulostetaan konsoliluvut 1-10 ja toteutetaan erikseen sekä for että while silmukat. Ja tulostetaan joka kierroksella aina se luku. Ja voitte sitten tuohon ensin tehdä toisen silmukan ja tuota, kokeilla, että saatteko sen toimimaan oikein, vaikka ensin fori sinne ja sitten while siihen perään. No, minä lähdin tuossa kanssa itse oppilaana tätä koodaamaan, ja ei nyt ensimmäinen yritys oikein onnistunut, eli yritin tehdä ja pelkkää 1 mulle sinne tuli kylläkin 10 kertaa, mutta ei tullut 1:stä 10. Tämmöinen on myös semmoista hyvää esimerkkiä siellä tunneilla, eli vaikka opettajanakin demoaa ja ei tehdä kaikkia kerralla ihan oikein, eli lähtee miettimään, että mitäs tässä nyt onkaan virheenä tässä koodissa sitten, ja nyt me oltiin tuonne tallensin ihan oikein tuommoiseen A-muuttujaan 1 ja tulostankin sitä A-ta, mutta sitten täällä mitä silmukassa tapahtuu sitten, niin täällä onkin muuttuja I, joka on ensin asetettu 0 ja sitä kyllä vertaillaan tuota sen 10 kertaa, että silmukassa käydään oikein, mutta mitä tästä esimerkiksi unohtui, niin tässä nyt pitäisi mä muistaa tuota A-ta. Voisi kokeilla, että no toimisiko se näin, jos me kasvatetaan tuota aata joka kierroksella 1, niin mitä sitten tapahtuisi. Ja silloin tapahtui tällä tavalla nyt se, mitä sitten haluttiinkin tällä foorilla tehtynä. Tein hieman eri tavalla kuin oli tehty se sama siellä slaideilla. Eli monesti näissä ratkaisuissa ei ole yhtä ainoa oikeaa vaihtoehtoa, miten näitä voi tehdä. Eli siihen haluttuun lopputulokseen voi päästä monellakin tavalla. Ja jos tässä tehtävä olisi ollut, että tulosta konsoliin luvut 1-10, eli ei puhuttaisi mitään silmukoista, niin silloinhan joku oppilas saattaisi lähteä ratkomaan tätä sitten tällä lailla tätä tehtävää, eli tulostella sinne peräkkäin eri lukuja, tehdä se 10 riviä, ja tämäkinhän on juuri sitä ohjelmoinnista ajattelua, eli tälläkin tavalla pääsee samaan lopputulokseen, mutta toisella tavalla pääsee vähemmällä koodilla, se on ylläpidettävämpää, sitä ei tarvitse muuttaa kuin 1 kohta sinne, jos haluaisikin tulostaa luvut 1-9 esimerkiksi. Tämmöiset on tosiaan tosi hyviä ja minusta ehkä tärkeämpiäkin kuin se, että osaako juuri kirjoittaa jonkun, että ymmärtää sitä koodia ja ymmärtää sen, että mikä on semmoista järkevää tapaa, eli mehän voidaan matkustaa Jyväskylästä Helsinkiin monia eri teitä, mutta jos halutaan päästä suoraviivaisesti, niin Nelostie on yleensä nopein, että siinä ei välttämättä kannata lähteä kiertelemään kauempaa, jos ei ole muuta tarvetta. Eli ihan sama ohjelmoinnissakin, eli se koittaa löytää semmoinen järkevin lopputulos.
Ja tuohon voisin vielä lisätä, että jos on tuommoinen, tai on kokenut hyödylliseksi sen, että jos aluksi on tuommoinen silmukkatehtävä, niin just tekee sille, että hei, miten tämä menee ennen silmukkaa, miten sitten, jos tämä pitää tehdä 5 kertaa, niin sehän voi, niin kuin Antti äsken näytti, tehdä noin, että kirjoitetaan, mutta entä jos se tarviikin tehdä vaikka 500 kertaa tai 5000 kertaa, että miten se silloin, että alkaako kopypasteetamaan niitä kaikkia, vai että saisiko se jotenkin just tehtyä esimerkiksi Forsilmukan avulla, niin sille voi heittää toki sille oppilaalle, että hei, mikähän tässä olisi, tai sitten kertoa sitä Forsilmukan soveltamisesta.
Saatteko nyt, jos katsotte tuota koodia, millä yritin nyt tätä tehdä tuota tehtävää, niin nythän sinne tuli ihan oikein tämä ensimmäinen tulosteet 1-10, mutta nyt olisi pitänyt tulla toinenkin rimpsu sinne perään, mutta tyhjältä näyttää, eli ei tullut mitään, tuli vain kerran. Ne, siis tämä while nyt, jos me otan tuon tuosta pois, niin ajan, niin se tulostaa tämän, ja vaikka lisään tuon, mitä äsken kirjoitin, niin sinne ei tule toista kierrosta. Niin mikä tässä nyt on ongelma tässä koodissa? Eli nythän tätä A on ihan täällä alussa alustettu ihan oikein ykköseksi, mutta sitten tämä for-silmukka on sitä kasvattanut sinne 11 saakka, sitä A-muuttujaa. Ja nyt kun ja on tulostanut ihan oikein tuon forin, mutta nyt kun sitten siirrytään sinne whileen, niin se on se sama muuttuja, mikä onkin jo 11 tämän ensimmäisen silmukan jälkeen, jolloin sitten täällä ei käydä kertaakaan täällä while-silmukassa. Mulla olisi niin kuin kaksi ratkaisua, miten me saan toimiin. Toinen olisi se, että vaihdetaanpa sinne vaikka muuttujaksi B, ja alustetaan sekin tuolla alussa ykköseksi. Nyt huomataan, että sinne tuli perään heti sitten toinen rimpsu, mutta oikeastaan parempi tapa olisi ollut se, mikä on vähän helpompi, että jos tämmöistä tehtävää taas vähemmän muutoksia, tämä oli siis se äskeinen tilanne, eli tuli vain yksi, niin mikään ei minua estä, että tässä ennen kuin mennään tuonne while-silmukkaan, niin alustan sen uudelleen siihen ykköseen tuon Aan, ja nyt se sitten lähtee sitä käymään toisenkin kierroksen ihan oikein.